Tänä syksynä Raaseporista löytyi Suomen eteläisin kalliomaalaus. Ja löytäjä oli Sami Virkkala ja sitten Ulla Valovesi sai kuulla tästä kalliomaalauksesta. Ja mä sain sitten kunnian viedä Ullan sinne paikan päälle. Aika pian sen jälkeen, kun Ulla tästä kuuli, niin hän halusi heti sinne paikalle. Ja Ulla, sä oot antropologi ja tutkit kalliomaalauksia.
Joo, mä oon ehkä viimeiset 7 vuotta niin dokumentoinut kalliomaalauksia. Mä oon sekä valokuvannut että myöskin äänittänyt niitä. Eli melkein kaikilla kalliomaalauspaikoilla on myös kaiku. Että siellä on muutakin kuin tämmöinen visuaalinen paikka. Että se on hyvin tämmöinen moniaistillisia paikkoja. Ja oli tosi hienoa, että tästä ihan meidän läheltä noin 10 kilometrin päästä niin löytyi kalliomaalaus kaikkien näiden reissujen jälkeen ympäri Suomea.
Joo, ootko sä parhaillaan tekemässä jotain tutkimusta aiheesta?
Joo, mä oon kirjoittamassa artikkelia Suomen kalliotaiteesta, että toivon mukaan lähiaikoina valmistuu ja ehkä Lammasjärvikin sitten on niin osa sitä artikkelia.
Mä muistan, kun me mentiin sinne paikalle. Se oli tosi jännittävää. Meillä oli ensinnäkin, mulla oli suppilauta ja sulla oli sulle kumilainen. Ilma oli tyyni. Vai tuuliko silloin pikkasen pieni tuulenvire ehkä vaan? Mutta tuntui, että kai oli täysin pysähtynyt ilma. Miten sä kuvailisit sitä meidän reissua sinne?
Mun mielestä se oli ihan niin kuin täydellinen sää. Että se oli niin, kuin niin jotenkin seesteinen. Että tosi hienosti näkyi maalaukset ja ne heijastui siihen veteen ja väreili. Kaikki värit tuli hienosti ja myös ihan hirveän hyvin niin kuin kuulu. Siellä oli loistava kaiku siellä paikalla, että kaikki pienikin puhe ja laulu lähti sinne toiselle puolelle. Että se oli ihan jotenkin kyllä, kun aika olisi pysähtynyt siinä. Että ihan maaginen olo oli siellä.
Joo. Kerrotko siitä kalliomaalauksesta nyt vähän faktoja meille kuulijoille?
No se on oikeastaan ihan niin kuin melkein hämmästyttävän täydellinen kalliomaalauspaikka, että suurin piirtein kaikki, mitä niin kuin kuvaillaan Suomen kalliomaalauksista, niin löytyy sieltä. Että se on tämmöinen pystysuora kalliojyrkänne, joka putoaa suoraan veteen. Ja siinä on pieni tämmöinen lippa sen yläpuolella, joka on suojellut sitä. Ja näyttää, että ne on hyvin usein maalattu just sellaiseen paikkaan, että on ilmeisesti ajateltu sitä säilyvyyttä. Ja tietysti toinen mahdollisuus on, niin kun, että ne on säilynyt, jotka on sen lipan alla, mutta mä just luin, että se on aika yleistä niin kuin muuallakin, että näyttää, että kyllä ne on myöskin niin kuin miettinyt sitä säilyvyyttä. Sitten siellä on hyvin tyypillisesti 2 hirvieläintä, todennäköisesti hirvi. Et Suomen kalliotaiteen 3 yleisintä maalausta on niin kuin ihminen, hirvi ja vene. Ja usein vielä ihminen ja hirvi voi olla yhdessä siinä. Niin tämä yksi yleisimpiä oli siinä niin kuin aivan selvästi ja hyvin niin kuin elävä hirvi, että varsinkin se toinen on niin kuin suoraan niin kuin hyppyyn lähdössä, että oikein niin kuin kaunis maalauspaikka vielä. Et siinä on 10 muutakin tämmöistä maalauskohtaa, joista sitten voi tarkkaan katsoessa ja varsinkin kuvan käsittelyllä sit löytyy lisää eläinhahmoja ja pari ihmishahmokin sieltä. Se on silläkin lailla tyypillinen, tai tietysti tässä kun ensin kun kuuli, että on ihan vieressä kalliomaalaus, niin joutuu aina niin kuin miettimään, että on kuin vanha se on. Että tällä alueella löytyy myös modernia kalliotaidetta, että on ihmisiä, jotka on halunnut maalata jotakin. Esimerkiksi Karkkalin luolasta on löytynyt ihan äskettäin tehtyjä. Mutta esimerkiksi se, että tämä on niin vanha tämä paikka, niin sen näkee siitä, että siinä on tämmöinen läpinäkyvä valuma, semmoinen silikakalvo päällä. Eli kalliosta valuu vähitellen tämmöistä elastista piikivästä tulevaa, ehkä se on nestettä sitten, joka tulee, ja se on yksi syy, miksi nämä maalaukset on säilynyt, että niissä on tämmöinen luonnon suoja päällä, mutta kuitenkin niin kuin näkyy sieltä läpi. Ja tämä on yksi, mikä niin kuin kertoo, että se ei ole tehty nyt ihan viime vuosikymmeninä, että se on ihan oikeasti vanha. Ja tämä paikka, jossa se on, niin on tyypillinen tämmöinen pieni järvi, joka on todennäköisesti niin kuin ollut ehkä ensimmäinen järvi, kun tullaan mereltä päin, just kampakeräämisenä aikana. Ja se on, sen korkeus on 36 metriä merenpinnasta. Ja se on ihan tällä alueella just oikein niin kuin tyypillinen se korkeus, joka on ollut siihen aikaan. Että jopa niin kuin todella, todella korkeudet ja kaikki täsmää. Ja myöskin se, että siellä on loistava kaiku, niin kertoo siitä, että se on kyllä ihan hyvä kalliomaalauspaikka. Mä oon nyt testannut kaikua yli 60 kalliomaalauspaikalla ja niistä joka ikinen on kaikunut. Eikä ainoastaan kaikunut, vaan niissä on ollut todella hyvä kaiku joissakin aivan erinomainen, aivan niin kuin loistava, että kuiskauskin kuuluu toiselle puolelle. Ja meillähän on aika paljon nyt jo tietoa saamelaisten seidoista Pohjoismaissa ja näyttää siltä, että tämä kampakeraaminen kalliotaideperinne niin liittyy varsinkin tämmöiseen niin kuin saamelaisten kalaseitoja vastaavaan perinteeseen. Että ne on niin kuin hyvin samanlaisilla paikoilla ja hyvin niin kuin samanlaisia. Et saamelaiset on valinnut kalaseiduksiin tämmöisiä niin kuin poikkeavia, hyvin erikoisen mallisia, usein semmoisia kiviä ja kalliojyrkänteitä, joissa voi hahmottaa joko eläintään ihmisten hahmoja. Ja niin kuin tässä Lammasjärvelläkin, niin siinä on todella rikas se kallion, et ei ainoastaan se maalaukset, mitä siinä on, vaan myös se kallion niin kuin oma pinta on mielettömän rikas. Et siitä voi hahmottaa todella paljon hahmoja. Et se koko 10 maalauksen kenttä on käytännössä semmoisissa kalliokasvoissa, jos on jonkin verran luonnonväriä. Ja sitten saattaa, niin kun, jos tulee idästä, niin kuin Samikin oli heti ekana huomannut, että siinä on tämmöinen niin kun, vähän niin kuin ukon profiili. Todella iso punainen ukko, hampaatkin taitaa näkyä, mutta todella sille, että sen kyllä huomaa. Ja jos tulee lännestä, niin siinä voi hahmottaa tämmöisen niin kun, enemmän niin kun naisen profiilin, jolla myös näkyy hampaat. Mutta vähän semmoinen tummempi, mutta niin kuin kaunis. Ja jopa edestäpäin pystyy itse asiassa hahmottamaan yhden ihmisen profiilin. Ja niistä kallion eri uhteista, niin niistäkin hahmottuu sekä kasvoja että eläimiä. Että melkein voi sanoa, että säästä, vuoden ajasta ja katsojasta riippuen, niin se on ihan todella rikas kenttä.
Mä huomasin siellä kanssa, että siellä oli monenlaisia kasveja kasvoi niillä kallion eri hyllyillä, että mä paljon suppailen ja paljon näen kallioita, mutta missään en ole nähnyt niin, että joka hyllyllä oli erilainen kasvi, aivan kuin siihen olisi tehty sellainen kasvistonäyttely muinaisista kasveista.
Totta, siis usein kalliomaalauspaikat on niin kuin biodiversiteetiltä rikkaita paikkoja. Ja itse asiassa tämä turkulainen arkeologi, joka oli siellä museoviraston niin kuin edustajana matkassa, Tiitinen, niin hän huomasi kanssa siellä yhden harvinaisen kasvin, jota hän alkoi ihmetteleen. Mä en muista nyt, mikä se on, mutta hän niin kuin ihan katsoi, että kasvaan, että miten toi kasvaa tuolla. Että ihan sama.
Joo, miten sitä nyt jatkossa tutkitaan, sitä paikkaa?
Mä en tiedä, minkä verran siinä tulee jotain jatkotutkimuksia varsinaisesti, koska museovirastolla on aika rajatut resurssit. Että kalliomaalauspaikkoja on tutkittu aika vähän, että olisiko 7 paikalla tehty tutkimuksia. Tai ainakin löytöjä löytyy niin kuin tällä hetkellä 7 paikalta. Ja samoin niin kuin Etelä-Uudenmaan, Länsi-Uudenmaan museolla, niin en tiedä, onko heillä mitään resursseja. Koska sehän on kalliomaalauspaikalla usein tarkoittaa, että sä sukellat. Sun on sukellustutkimus siinä paikan edessä, että se ei ole ihan helppoa. Se on aika vaativaa. Mutta siellä on kyllä siis museoviraston ihmiset on käynyt siellä ja niin kun todennut nämä perusseikat, että se on niin kun ilman muuta, siis ilman epäilystäkään se on aito kampakeraaminen maalaus, että sitä ei ole tänä päivänä voitu tehdä. Ja siellä on käynyt myös geologi Matti Hakulinen ja hän varmaan jonkin verran tätä just että vesistöhistoriaa tulee kartoittaa. Kalliomaalauksista on aika vaikea ottaa näytteitä, koska jos niistä ottaa näytteitä, niin se tänä päivänä ainakin vielä tarkoittaa sitä, että osa siitä kalliomaalauksista sit tuhoutuu, koska sen täytyy ottaa aika iso näyte. niin sen takia niitä yleensä ei niin kuin lähdetä turhan päiten sitten tuomaan. Et enemmän se sitten on, jos on vaikka pala kalliota tippunut maahan ja hautautunut jonnekin kulttuurikerrokseen, niin silloin voidaan päätellä niin kuin konkreettisesti sen ikää. Mutta suurin osa Suomen kalliomaalauksista on pystytty ajoittamaan just rannan siirtymisen perusteella. Eli Suomessa veden korkeus on jääkauden jälkeen vaihtunut tosi paljon, et varsinkin Saimaalla. Se on aika hyvä menetelmä. Mutta sitten monin paikoin, niin kuin tässä Lammasjärvellä tai Kymijoen vesistössä, niin vesi on edelleen monin paikoin samalla korkeudella näin pienillä järvillä. Niin silloin se vaan täytyy niin kuin muiden seikkojen perusteella sitten päätellä. Mutta esimerkiksi täällä Pohjan alueella niin kampakeräämisen kulttuurin linja kulkee tuossa Persböölle Järnvik kohdalla, että siinä on ilmeisesti ollut saaristoa ja ehkä venematkoilla tippunut esineitä sinne pudonnut. Ja sitten siitä pohjoiseen alkaa olemaan kampakeräämisiä löytöjä. Tämä osuu niin kuin silleenkin ihan kyllä tismalleen kampakeräämisen kulttuurin alueelle.
Tosi mielenkiintoista. Sä varmaan tutkit näitä lähialueen paikkoja itsekin paljon.
No kyllähän tuossa tulee käyty sieni- ja marjamatkoilla ja nyt varmaan vielä katsoo kyllä todella tarkemmalla silmällä. Ja luulen, että monet muutkin kyläläiset, suppilautailijat varsinkin, niin pitää kalliota ihan toisella silmällä, kun tietää, että no sanoisin, että aika todennäköisesti täältä löytyy niin kuin muitakin. Et lähin kalliomaalaushan Lammasjärvelle on tuolla Lohjan Karstun linnavuorolla. Että tähän väliin kyllä mahtuu varmasti muutama maalaus.
Jatketaan vielä vähän niistä saamelaisten seitapaikoista.
Joo. Tämmöinen saamelaisillahan oli semmoinen tapa, että kun he tuli uudelle järvelle, ei halua siellä kalastaa, niin ensin piti löytää sen järven haltija, eli itse asiassa se seita, ja pyytää lupa siihen kalaan. Et suomalaisethan on pyytänyt sekä kalaa että riistaa, ei ottaneet. Ja ilmeisesti se on mennyt niin, että sitä on tarkkailtu just niitä, että missä olisi tämmöisiä luonnonmuotoja, joko eläimen tai ihmisen suuria muotoja. Ja sitten sen, kun on ajateltu, että on ehkä löydetty se sopiva paikka, niin yleensä saamelaiset on ollut yhteydessä seitoihinsa joikaamalla. Ja mitä ilmeisemmin se, että kaiku vastaa, ja se vastaa jonkun suuren hahmon, niin kuin ehkä jopa suusta tai sieltä, niin on tavallaan kertonut ehkä, että järven henki asuu siinä paikassa. Että vaikka kalliot niin kuin yleisesti ottaenkin usein kaikuu hyvin, niin ei suinkaan kaikki kalliot kaiju, puhumattakaan, että ne kaikuu hyvin. Että se kaikuu todella hyvin ja vastaa jostain hahmosta, niin se on aika huima juttu. Ja se on niin kuin aika harvinainen yhteensattuma, että menee näin. Ja jos yhteys tämmöiseen paikkaan tuntuu, että on löytynyt, niin sitten siellä on pitänyt nukkua. Ja sitten seidästä on pitänyt nähdä unta. Eli se ei ole niin, että ihminen vaan päättää, että tässäpä sopiva seita, vaan se on tämmöistä kommunikaatiota sen luonnon kanssa. Ja sitten jos on nähty unta, niin sitten seidalta on pyydetty saalista ja luvattu sitten osa siitä saalista sitten seidalle vastavuoroisesti. Ja usein sitten niin, että kalan päät tai kalan rasvasta vaikka kolmasosa on viety. Ruodothan on yleensä palautettu järveen ja on ajateltu, että ne kalat syntyy sitten uudestaan, että ne menee takaisin sen seidan luo, joka niitä antaa. Näin etelästä ei itse asiassa oikeastaan uskottu löytyvän kalliomaalauksia. Et on kyllä tiedetty, että periaatteessa täällä on ollut asutusta, mutta tämä on nyt ensimmäinen ihan näin etelästä löytynyt. Ja tässä on mielenkiintoisia yhtymäkohtia saamelaisiinkin, siis jopa saamelaisiin. Et saamelaistahan kehittyi sitten myöhemmin kampakeräämisen ajan jälkeen, kun tavallaan suomalaisten ja saamelaisten yhteiset esivanhemmat alkoi kulttuurisesti niin kuin eriytyä. Eli tuli suomalaiset jolla oli karjanhoito ja maataloutta. Ja sitten saamelaiset oli ne lappalaiset, jotka jatkoi sitä erätaloutta. Ja mielenkiintoista tässä tämän Lammasjärven kalliomaalauspaikassa on myös se, että siinä on ihan parin kilometrin päässä, kun lähdetään seuraamaan jokea vähän yläjuoksulle, niin sieltä löytyy hyvin paljon lappiperäisiä paikan nimiä. Ja jopa niin kuin, että niissä on tämmöinen ruotsalainen alku, kuten Laptalin laakso, Laptalin nummi, mikä niin kuin herättää mielenkiintoisia kysymyksiä, että onko vielä jopa niin kuin väestön kielen vaihtoessa ruotsinkielisiin, eli kun tänne on tullut ruotsista asukkaita, että onko vielä silloinkin itse asiassa täällä asunut saamelaisia, jotka on ollut tietyissä paikoissa. Että tämä on nimenomaan semmoinen pieni suoalue, joka on jäänyt tämän ruotsinkielisen maatalouden ja sitten taas tuon suomenkielisen maatalouden väliin, joka sitä alkaa tuolta Kiskosta. Eli siinä on tämmöinen suoalue. Mutta Kiskon puolella, Isokiskon järven rannalta, niin löytyy myös muun muassa Lapin kylä. Ja itse asiassa meilläkin asuu tuttuja, jotka on nostanut vanhan Lapin kylän vanhan kansakoulun sellaista paikasta, jonka nimi on Lapin tila. Ja tämähän kertoo niinku siitä, että täällä asuneet lappalaiset, eli saamelaiset, kun erämaat alkaa loppua, niin he on myös ryhtynyt sit uudisasukkaiksi ja hankkinut oikeudet niin kuin siihen tilaan, missä he asuvat, eli siirtyneet pysyviksi niin kuin asukkaiksi ja yleensä maanviljelijöiksi. Tämä on yksi tyypillinen tapa, miten saamelaiset on sulautunut suomalaisiin, ja se jatkuu edelleenkin tuolla Lapissa, että se on vaan siirtynyt aina idemmäksi pohjoisemmaksi. Mutta tässä on tosi niin kuin mielenkiintoinen tämmöinen kuvio ihan tässä lähellä, että mä en tiedä, minkä verran sitä on sitten tutkittu pidemmälle historiassa tätä nimistöä ja mahdollisia löytöjä, mutta ainakin nimistö kertoo jonkinlaisesta yhteydestä.
Tämmöisen kalliomaalauksen löytäminenhän siis voi poikia nyt paljon kaikenlaista uutta tietoa.
Totta, se avaa ihan uusia näkökulmia tähän niin kuin menneisyyteen tälläkin alueella, että se historia on paljon niin kuin monikerroksellisempi kuin mitä ollaan ajateltu. Että esimerkiksi niin kuin tällä alueella niin täällä on suomalaisen ja ruotsalaisen nimistön lisäksi niin aika paljon virolaisnimistöä ja sitten löytyy vielä saamelaisnimistöä, että ihan vaan niin kuin, miten ne on aikanaan sitten muodostunut nämä eri kulttuurit ja miten ne on elämänsä täällä jatkanut ja tullut yhteen. Ja kuinka niin kuin oikeastaan, se voi myös kertoa siitä, että kalliomaalauksia on tähän mennessä löydetty todella paljon tuolta Saimaalta ja myöskin Päijänteeltä, mutta osittain tämä voi myös heijastaa sitä, että missä ihmiset on etsinyt kalliomaalauksia. Että siellä on ollut paljon aktiivisia harrastajia, harrastaja-arkeologeja ja muita, jotka on veneilyä löytänyt. Että niitä voi ihan hyvin olla etelämmässä ja lännemmässäkin kuvaan. Ihmiset oppii katsomaan niitä ja myös etsiin, että tämäkin maalaus, niin eihän tämä ole mitenkään niin kuin piilossa. Mutta jos ihminen ei niin kuin ajattele, että kalliossa voi olla maalaus, niin sitä ei vaan näe. Et mä juttelin paikallisen ihmisen kanssa, perheen kanssa, joka asuu järvellä, ja kyllä oli huomannut, että siinä kalliossa on väriä. Mutta ei heille tullut koskaan niin kuin mieleen kalareissulla alkaa tuijottaa kalliota. Kun on niin kuin kalastamassa ja kallio on vaan niin kuin taustamaisema. Tai alkaa katsoa, että mitä ne väriläiskät siinä oikein on. Että ei ollut niin kuin, tai ei ole hahmottanut vaan, että siinä olisi niin kuin hirviä. Mutta sitten just niin kuin kun Sami kertoi, että kun hän on nähnyt kalliomaalauksia, hän on ollut kiinnostunut kalliomaalauksia, niin hän niin kuin näki heti, että hirvi. Ja niin kuin itse niin kuin näki, kaksi hirveää. Että ihan ilmiselvä kalliomaalaus, miten tämä voi olla huomaamatta. Mutta näin se on, että ihminen näkee, mitä niin odottaa. Että jos ei odota, niin ei näe. Että.
Joo, tosi hienoa, että jotkut vielä näkee niitä.
Joo, aika hienoa ja yhä useimmat ihmiset näkee. Että jotenkin suomalaiset on mun mielestä ihan hirveän hienosti kyllä alkanut hahmottaa niitä. Että joku yhteys on selvästi, että ihmiset kokee ne kuitenkin omikseen. Moni on kuvannut sit kokemusta, että on ihan kuin menisi johonkin temppeliin. Tai semmoinen niin kuin pyhän kokemus. Ja että sulla on niin kuin yhteys ehkä sun omiin esivanhempiin niin kuin 7000 vuoden taakse. Sä oot siinä samassa paikassa ja sä katsoit jotenkin sellaista maisemaa, joka on sulle kuitenkin jotenkin alitajuisesti koskettava. Ja sitten nehän on hienoja luontopaikkoja usein, että ne on niin kuin sellaisia, missä pysähtyy muutenkin niin kuin mieli.
Onko kaloja koskaan niissä kalliomaalauksissa?
Niissä on jonkin verran, mutta ei kovin paljon. Ja sitä on ehkä perusteltu sillä, että tämmöinen niin kuin ihmisen myyttinen mielenmaisema, se mihin ihminen on tuntenut yhteyttä, on enemmän niin kuin maaeläimet. Sitten jossain niin kuin merialueiden lähellähän löytyy kyllä valaita ja delfiinejä. Eli ilmeisesti niin kuin nisäkkäät on niin kuin se, mikä koetaan, että on sitten luonnonhaltijoita tai ehkä sitten just samanien avustajia. Tämähän on siis nykytutkimuksen valossa niin mitä ilmeisemmin niin kuin tämmöisen niin kuin samaan matkan aikana nähtyjä kuvia. Tai niihin liittyy niin kuin tämmöinen samanistinen mielenmaisema, että mitä ne sitten onkaan. Että usein siis siellä on jopa niin kuin ihmisiä rumpukädessä nähdään ja eläimiä, jotka on niin kuin tyypillisesti tämmöisiä saamelaisten noitien apueläimiä esimerkiksi. Että ne on liittynyt parantamiseen ja ruoan saannin turvaamiseen, eläinten turvaamiseen. Niin ehkä varsinkin niin kuin eläinten lisääntymisen turvaamiseen. Mutta kyllähän saamelaisilla sit on myöskin merkittäviä niin kuin kaloja ja kala-auttajia. Ja joissain kalliomaalauksissa niitä on, joko maalauksina, tai sitten, että voi niin kuin hahmottaa siitä kallion niistä muodoista tämmöisen. Että Kapasaari on yksi tämmöinen ihan jotenkin klassinen esimerkki. Tai että ihminen on kuvattu kalojen keskuudessa, mikä myös kertoo niin kuin matkasta veden alle. Mutta kalahan on ollut, että saattaa olla, että se on ollut ihan niin kuin keskeisin meidän niin kuin ruokavaliossa. Et kaikki niin kuin nämä tyypilliset kampakeräämiset asuinpaikat, niin nehän on vesien varrella, vesistöjen varrella. Ja esimerkiksi vanhin löytynyt arkeologinen löytö, yksi ainakin vanhimmista on tämä Andrea Verkko. Ja jos lukee esimerkiksi saamelaista etnografiaa, niin kyse useammasta lähteestä tulee, että kala on niin kuin se yleisin ja se varmin ruoan lähde, koska lihansaanti on ollut epävarmaa silloin, kun on metsästetty, että se on ollut hieno lisä. Mutta tässä kun puhutaan kalasta, niin oikeastaan tämä on semmoinen jännä juttu, että loppujen lopuksi saamelaiset on ollut niin kuin sekä keräilijöitä, kalastajia että metsästäjiä. Ja sanoisin vielä tässä järjestyksessä, koska perusruoka hyvin pitkälle ja monilla on ollut pettu. Ja siis varsinkin kalapettu, tai pitäisi sanoa pettukalavelli, koska suurin osa siitä on ollut pettua. Ja sitten siihen on laitettu kalaa. Ja mä haluaisin maistaa tätä, mutta mä en ole vielä mistään saanut. Mutta tämä on niin kuin toinen, koska siis mäntyähän on joka paikassa. Et siihen sä voit luottaa ja sitä on niin kuin joka syksy otettu ja kuivattu. Ja sitä löytyy myös arkeologisista löydöistä, löytyy pettua ja niin kuin niitä työkaluja, joilla sitä on otettu. Ja sitten tähän on sit saatu sitä, pettua yksinään ei voi syödä. Että se vahingoittaa elimistöä, mutta sitten kun siinä laittaa, onko se nyt kolmasosa rasvaa, joko kalaa tai yksi kuudesosa, joku tämmöinen, niin tai lihaa, niin siinä sulla on se perusmurkina ja välillä sitten se juhlamurkinakin. Että kyllä kala on niin kuin, mun mielestä se on selvästi niin kuin yksi olennainen osa sitä elämää.
Pitää vielä siitä kalliomaalauksesta kysyä siitä kämmenen kuvasta, mikä siinä on. Niin, mikähän kämmenen kuva se oikein on?
No niin paljon, kun nyt vertasin sitä ja netissä olevia kämmenen kuvia, niin se on karhun takatassu, mikä siellä on. Ja sehän on silleen jännä, että siinä on se vasen takatassu itse asiassa on sen kallion oma muodostelma. Et siinä näkyy ihan tassun jälki, jossa on noin 5 varvasta. Ja se on väritetty ja sitten siihen viereen on tehty se toinen tassu. Ja se on niin, niin oikean kokoinenkin, että tuntuu, että siinä on ehkä käytetty ihan oikeita karhun takatassuja. Et kämmenen kuvathan, niin kuin ihmisen kämmenen kuvat, niin on siitä poikkeuksellisia maalauksia, että ne on niin kuin painettu, ne ei ole maalattuja kädenkuvia, vaan käsi on kastettu maaliin ja se on painettu siihen kallion, että se on se kallion konkreettinen kosketuspinta. Ja voi ajatella, että tämä on tavallaan niin kuin symbolinen konkreettinen karhun kosketuspinta. Ja mun mielestä tämän kallion muodossa on aika jännä, että siinä on sekä maalattuna hirviä, mutta siitä voi itse asiassa myös erottaa kyllä ainakin yhden todella ison hirven, jos osuu silleen paikalle, että se valo osuu oikein. Niin se on todella hieno iso hirvi hahmottuu. Mutta siitä löytyy myös kaksi hirven päätä, joiden sisällä ne maalaukset on. Ne on niiden tassujen alla. Eli tämä on sellainen kalliopinta, missä itse asiassa hirvet ja karhut kohtaa. No jo tässä puhun monista muistakin suomalais-ukrainalaisista Siperiassa asuvista kansoista, niin heillä on yleensä ollut aina kaksi eri klaania samalla heimolla, jotka on niin kuin eksokaamisia. Eli jos sä oot karhu klaanista, niin sä menet naimisiin hirviklaanin kanssa. Ja suomalaisistahan on sanottu, että ne on ehkä olleet myöskin niin kuin hirven ja karhun jälkeläisiä, että täällä olisi ollut kaksi klaania. Ja ainakin kun tätä paikkaa katsoo, niin ainakin siinä yhtyy nämä elementit.
Kiitos Ulla Valovesi haastattelusta.
Joo, kiitos. Se oli ihan hauska retki sun kanssa. Lähdetään uudestaan.
Kyllä, ehdottomasti.